Къде? От мястото на събитието.
Представяне промените в закона за биологичното разнообразие от министърът на околната среда и водите Нено Димов от 9 април.
Здравейте, предполагам, че така се чува. Поканих ви днес на тази пресконференция, за да представя основни положения в промени в закон за биологичното разнообразие, които внасяме за приемане от Министерски съвет. Тези промени са свързани с управление на мрежата Натура. Знаете, че това е един изключително чувствителен проблем за различни заинтересовани групи от обществото. На практика този законопроект отне повече от 3 години да бъде изготвен и съгласуван. От встъпването ми в длъжност до сега направихме повече от 10 широки обществени срещи с различни заинтересовани страни, които имат отношение към закона. Тук говорим за местната власт, тук говорим за собствениците на земи, за бизнеса, за браншовите организации, за синдикалните организации, за неправителствените организации. Направихме и множество срещи по конкретни казуси с заинтересовани страни, последната от което беше с представителите на научните общности, които през цялото време са взимали също участие в тези срещи, за да може да намерим максимално широка подкрепа и баланс между интересите на различните заинтересовани страни. Няколко акцента, които ще се спра за този законопроект, които считам, че са важни, разбира се след това, ако имате конкретни въпроси. На първо място това е, че се въвеждат задължителни изисквания за разработването на териториални планове за управлението на зоната Натура. До момента те не бяха задължителни, те сега ще бъдат задължителни, като философията на тези планове е да се дава приоритет на активните мерки пред забраните. Между другото, тук само отваряме една скоба, че с това отговаряме и на една от критиките на Европейския съюз, че само чрез забрани не може да бъде постигнато добро състояние на различните хабитати и местообитания, че активните мерки именно са тези, които могат да го подобрят. От тази гледна точка ние положихме изключително много усилия така да направим законопроекта, че тези активни мерки не могат да дават ясен баланс между различните заинтересовани страни. И тук идва, може би, вторият много съществен момент, че ще има една силна децентрализация при взимането на решенията за управлението на тези мерки на Натура. Още през 2017 година всъщност Европейският съюз излезна с един план за природата, хората и икономиката, който се отнася до Натура 2000. Аз лично за себе си съм го перефразирал като природата и икономиката за хората, защото хората са в центъра на политиката и не може да бъде другояче. От тази гледна точка беше взето решение, че местните общности трябва да имат същественото, водещата роля при взимането на решение за управлението на мрежата Натура на съответния район. Така че извън националните органи, които се създават, се създават водеща роля на регионални органи за управление, в които участват местните власти, собствениците на земи в района, местните браншови, работодателски и синдикални организации, регистрираните в района неправителствени организации и, разбира се, това ще бъде под ръководството на представителите на държавата, в частност на районните инспекции по околна среда и води. По този начин, в такъв тип органи, в рамката, която ще се задава на национално ниво, ще могат да бъдат взимани най-добрите решения, за да бъде намерен баланса между опазването на околната среда и икономическото развитие в региона. Третият акцент, върху който искам да се спра, това е начинът, по който от тук нататък държавата трябва да взима мотивирани и обосновани решения за зоната Натура, а това трябва да става единствено и само през данни, първични данни, които да бъдат проверени за своята достоверност. Нещо, което до този момент не е било задължение на държавата. Това ще се превърне в такова задължение. Държавата трябва да гарантира, че данните, които се използват, първичните данни, ще бъдат проверявани за достоверност. Естествено, ако някой извън държавата иска да предостави данни само доброволно, които да бъдат включени в набор от данни, върху които се взимат решения, те също ще минат през подобна проверка. Това, което обаче ще бъде задължение от тук нататък, е всеки, който, всяка организация, която работи и ползва публични средства за набиране на първични данни и правене на анализ, ще има задължението тези данни и анализи да бъдат достъпни през начин, по който тя намери за добре, за всички, за широката общественост. Тъй като след като обществото плаща за определени данни и информация, трябва да има достъп до тези данни и информация. Това са трите акцента, върху които искам да се спра. Това са основните промени, които предстои да бъдат приети от Министерски съвет и внесени в Народното събрание. Разбира се, ако вие имате някакви допълнителни въпроси, тук сме с колегата господин Калугеров, който е директор на дирекция Национална служба защита на природата, сме готови да ви отговорим. Благодаря.
Радио Кадва Искра Цанкова. Господин Димов, кога очаквате да бъде гласуван закона от Народното събрание и кога очаквате да влезе в сила? И отговорът за опазването на биологичното разнообразие в законодателната власт ли е, и ако не, в какво друго?
Че законопроектът предстои да се разгледа от Министерски съвет, след което ще влезе в Народното събрание, но аз не знам програмата на Народното събрание, така че не мога да ви кажа в какъв срок Народното събрание ще приеме този законопроект. При всички положения очаквам, че Комисията по околна среда ще в сравнително кратък порядък ще започне първото четене при нея, след това вече зависи от приоритетите на самото Народно събрание. А що се отнася до това, естествено, че законите дават някакви общи правила. На първо място биологичното разнообразие се управлява, когато имаме, опазва, когато имаме разбирането да го опазваме, но законът е този, който дава рамка, а в тази рамка устойчивото управление става, когато са защитени максимален брой интереси. Вие не може да имате устойчива защита само чрез забрани. Това е нормално, пример за националните паркове, които имат ограничена територия. Да забраните една трета от територията на страната, няма как това да бъде устойчиво. Така че с тези промени считаме, че даваме основата на местните общности да могат да се грижат и за околната среда, и за икономическото си развитие, което също справи устойчиво и опазването на самата околна среда.
Първото, което казахте, е, че е прие след много обсъждане, включително с заинтересованите страни. Видяхме, че имаше публично активистени редица негативни становища към предложените през февруари промени, след което имаше една публична среща, която ви организирахте, на която не присъстваха специализираните научни звена. От тази гледна точка съобразите ли с негативните становища на Института по биоразнообразие към БАН, Националния природоучен музей към БАН, на биологическия факултет към Софийския университет, на Пловдивския аграрен университет, на Горскостопанската катедра, мисля, че се казваше на Лесотехническия университет. Тъй като не видяхме справка към момента, предполагам, че ще бъде публикуване с негативните и положителните становища. От тази гледна точка, при положение, че експертната общност по биологично разнообразие така изрази доста ясна и консолидирана и изненадващо позиция срещу тези промени, вие преосмислите ги. Второто, ви казахте за първични данни. Така ли е, че публични данни, които са заплатени с публични пари, винаги са достояние на поръчителя? От тази гледна точка, каква е всъщност промяната? И казвайки, че преди Министерството не е имало задължение да използват такива данни, как до сега сте вършили работа си за натура, не сте имали такива данни. И третия въпрос е, доколкото цялата концепция се базира на това да се ограничат научните звена, които са базирани в София, и големите природозащитни организации, които не са регистрирани със седалища по места към съответните натура зони, да не могат да участват в тези регионални комитети. Не мислите ли, че това ограничава реално активната гражданска общност и съответно научното начало на управление на Натура 2000, което е залегнало във всички европейски документи? Това е третия въпрос. И съжалявам, четвъртия, който не бях предвидила. Органите по управление, които вие планирате да бъдат на регионално ниво, с местна общност от бизнеси, доколкото разбирам, общини и регионалните звена, регионалните инспекции, как те всъщност ще осигуряват гледната точка към биоразнообразие, колкото това са страни най-вече заинтересовани от развитието на бизнеса. Това са четвърто.
Да започна отзад напред. Когато говорихме за регионалните, аз казах, това са местните власти на първо място. Те са най-легитимният орган, защото минават през избори и никой не може да успори тяхната легитимност. Собствениците на земи. Самите те с факта, че са собственици, имат абсолютната легитимност. Местните работодателски, браншови и синдикални организации. Регистрираните в района неправителствени организации. Това е естествено под ръководството на държавата. Тоест всички възможни заинтересовани страни са представени на регионално ниво, където ще бъдат взимани мерките на регионално ниво. Но когато говорите, аз няма да си позволя да отговарям под реда на, както сте ги задали, в някаква логика, която имам. Освен регионални, има национален орган. Този национален орган всъщност е този, който определя рамката. В тази рамка има място научните организации и те са там. Имат място национално представените неправителствени организации и те са там. Имат място национално представителните синдикални, браншови и работодателски организации и те са там. Тоест, различните играчи имат своето ниво на своето позициониране в иерархията на управление. Там, където има нужда от тези организации, като е националният орган, който в края на краищата дава националната посока на движение, са представени и научните организации, към които след малко ще се върна по конкретният въпрос, който зададохте за тяхното.
Може би само уточнението, организации с експертиза специално по биоразнообразие, работодателски, браншови и така нататък. За това
аз подчертавам за научните организации, които са с тази експертиза, защото вие ме попитахте, изредихте една редица институти, които са представени в националният орган.
Не, за неправителствените организации с експертиза по биоразнообразие, те не са национално представителни, няма как да бъдат.
Защо да не са национално представителни? Ако не са национално представителни, кой казва, че могат да взимат национални решения? Национално представителна, между другото, критерий за национално представителна е толкова елементарен, че би трябвало да отговарят някакви неправителствени организации на този критерий. В интерес на истината имаше много по-сериозни изисквания за национална представителност, които аз лично пожелах да бъдат снижени до минимум. Именно с оглед на възможността всички заинтересовани да бъдат представени, но ако някой претендира за научност, според мен на първо място това са научните институции в страната, институциите, които самата вие изброихте, така че когато говорим за научен потенциал, той е включен на национално ниво. Самите неправителствени организации, които предполагам, че визирате, мисля, че няма да имат проблем да бъдат част от това ниво, защото критериите, доколкото аз поне съм запознат, тези, които вие специално имате предвид, би трябвало да отговорят на тях. Връщам се към първичните данни, за които попитахте, и след това за негативните становища. Първичните данни до момента не са предоставени на Министерството на околната среда и водите и на практика това, което се случва в периода 2007 година, когато са обявявани зоните Натура, както съм имал възможност неведнъж да казвам, се е случило по начин, по който не е ясно как точно е станало, но ние не разполагаме, т.е. държавата не разполага с голяма част от тези данни, но всичките те не са проверени по определени критерии. От тук нататък държавата не може да си позволи да взима решение по данни, които не са проверени, така че тук новото е, че тези данни трябва да бъдат проверени за достоверността им. Ние сме свидетели на огромно количество зони, които попадат в Натура и които по никакъв начин не могат да бъдат в Натура, защото данните, по които са направени, са непроверени. Факт е, че тези грешки са правени преди повече от 12 години и е много трудно да бъдат изправени в момента, но този закон дава и тази възможност. А що се отнася до негативните становища, всъщност те касаеха точно първичните данни, а не нещо по-друго. И ние имахме няколко срещи, все пак нали мога да завърша?
Да.
Имахме няколко срещи, както казах, с по конкретни въпроси, включително среща в тази зала с съвета на учените към министъра на околната среда, където присъстваха и тези, които вие изброихте, с които стигнахме до съгласие по начина, по който ще бъдат формулирани текстовете, така че държавата не може да изпълнява своите функции, а научи, това по никакъв начин да не пречи на научните организации, те да изпълняват техните функции, така че от тази гледна точка ние сме намерили съвместно решение и текстовете са тези, които са одобрени по време на тази среща с съвета на учените. Така, имаш продължаващи и вие ли?
Едно уточнение. В този съвет научните колко специалисти по биоразнообразие имаше?
Всичките институти. Всичките, които ги споменахте, бяха поканени, те са част от съвета на учените, не всички успяха. Всичките, които са, изброихте, бяха поканени, тези, които не участваха, изпратиха писмени становища по въпроса, защото не всички можаха да участват, но всичките становища, изразени тук в тази зала и тези, които бяха писани, бяха в подкрепа на текстовете, които сега вече се внасят, които се различават съществено от текстовете, които имаше по времето на общественото обсъждане. А и вие решихте, че вече е време да си тръгне, защото се дадохте поръчните въпроси.
Министър Димов, БГНС.
Да.
Казахте първична информация. Имате ли към момента данни, кажете за области, които са в Натура, но също не трябва да се там, колко местности трябва на някаква предварителна информация? И другото е, защо се налага промяната на този закон в този момент? Кое е, както се казва, чашата на търпението за изменение закона? Кое е наложено?
Този закон трябваше да бъде променен преди 3 години. Но в края на краищата ние търсихме баланса и последната кръгла маса и последната среща, която имахме със съвета на учените, ни доведе до нивото, на което считаме, че имаме достатъчно широка подкрепа, за да може този закон да бъде приет. На практика, на последния път 16 неправителствени организации присъстваха, от които 12 подкрепиха закона, 4 не. Имахме подкрепата и на работодателски, на браншови, на синдикални организации, на местната власт. Така че на практика, включително след промените, които направихме съвместно с съвета на учените и на научната общност, така че считаме, че този закон е необходим, защото с приемането му ще развържеме възможността за управлението на Натура, а не с забраните, които потенциално в момента застрашават една трета от територията на страната, което е лошо и за околната среда, и за бизнеса, и в край на краища за всеки един човек.
А за областите? Имате ли информация колко области са всъщност в Натура?
34,5%, ако не се лъжа, 34,8% от територията на страната е, колко процента от тези са попаднали по погрешка, има грешки, не мога да кажа. Това е изключително сложна информация, но когато има възможност след приемането на този закон да имаме достоверна информация и проверена, ще даде шанс на всичко, което е сбъркано, да бъде коригирано. Други въпроси? Благодаря ви, колега.
Да си ги тръгнем само с един.
Дневник. Интервюто за
дневник.
Представяне промените в закона за биологичното разнообразие от министърът на околната среда и водите Нено Димов от 9 април.
Радио К2 от мястото на събитието.